Κύριε Καραμέρα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
Να ζητήσουμε δύο σχολιασμούς για εκδηλώσεις, αλλά από αυτό δείχνει κανείς και πώς τοποθετείται στα πράγματα ευρύτερα. Είχαμε τις παραλάσεις με τα συνθήματα των υπαξιωματικών και είδα ότι βγάλατε μια ανακοίνηση και μετά να πάμε και στην εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα πειθαρχίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Όλοι θυμόμαστε όταν ήμασταν κληρωτοί στο στρατό ότι πάντα υπήρχε διάθεση ανάμεσα σε νέους κληρωτούς ή έφεδρους αξιωματικούς ή υπαξιωματικούς, όπως στην προκειμένη περίπτωση, να ακουστούν κάποια συνθήματα που αγγίζουν ή ξεπερνούν, ας πούμε, τα όρια της λογικής του εθνικισμού ή κάτι άλλο. Πάντα υπήρχε όμως μια πειθαρχία. Αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση του συγκεκριμένου αγήματος της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Αν δει κάποιος περισσότερο σε βάθος τι συμβαίνει εκεί, φαίνεται πως υπάρχουν προβλήματα διοίκησης. Μαθαίνω ότι υπάρχει προσωρινή διοίκηση. Είναι γνωστό εξάλλου ότι αποχωρούν πάρα πολλά στελέχη από το πολεμικό ναυτικό. Νομίζω ότι χρειάζεται, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη έτσι που λέγαμε στο στρατό, περισσότερη μέρημνα σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό από πλευρά τη πολιτική και στρατηγική ηγεσία. Από εκεί και πέρα είναι προφανέ ότι δεν χαράζουν τα αγήματα την εξωτερική πολιτική τη χώρα. Α μείνουμε σε αυτό.
Πάμε και στην εκδήλωση που είδαμε στο Λευκό Οίκο. Μέγας Κωνσταντίνος ο Τραμπ.
Κοιτάξτε, νομίζω ήταν έξυπνο από τον ελπιδοφόρο το συγκεκριμένο κύριο Χατζηνικολάου. Πρέπει να ασκείται διπλωματία για εξωτερική πολιτική. Και η πολιτική είναι και ζήτημα συμβολισμών. Νομίζω ότι είναι θετικό το πρόσωπο της εκδήλωσης. Από εκεί πέρα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Στη λογική, όχι βέβαια του δεδομένου συμμάχου, αλλά στη λογική μιας χώρας, μιας Ελλάδας και μιας Ευρώπης που θα είναι μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τέμνονται και ακολουθούνται τα συμφέροντά μας ξεχωριστά, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα συμφέροντά μας δεν εξυπηρετούνται. Από εκεί πέρα νομίζω ότι κομβικό θα είναι και η έλευση της νέας πρέσβυρας, της κυρίας Κιλφόιλ, που αντιμετωπίστηκε στο ξεκίνημα, θυμάστε, με σεξισμό από αρκετά μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα. Εμείς καθόλου έτσι δεν το αντιμετωπίζουμε, το βλέπουμε με μεγάλη σοβαρότητα και νομίζω ότι θα πρέπει η χώρα να δει την επόμενη μέρα σε σχέση με το τι συμβαίνει στην άλλη όχθη του Ατλαντικού με μεγάλη προσοχή.
Πάντως, εσείς, κύριε Καραμέρο, εξ αρχής είχατε κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι δεν είχε καμία επαφή με τον Τραμπ, ότι η ουσιαστική άμεση εμπλοκή της στο θέμα της Ουκρανίας και η επένδυση στους δημοκρατικούς και στον Biden μας είχε αποκόψει και αυτό θα το βρίσκαμε μπροστά μας. Από τα όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος και για το Μητσοτάκη προσωπικά αλλά και για τις σχέσεις με την Ελλάδα, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται η εκτίμησή σας.
Εμείς δεν είπαμε ποτέ, κυρία Μακρύ, δεν βάλαμε το ζήτημα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων στο πλαίσιο ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών. Αυτό δεν είναι το μείζον.
Και στο θέμα της Ουκρανίας το είχατε βάλει.
Άλλο η στάση στο Ουκρανικό, δεν έχει να κάνει με
Πάντως
την ηγεσία.
Δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από αυτά που είπε ο Τραμπ.
Κοιτάξτε, θα έλεγα να περιμένουμε λίγο και να μην βλέπουμε μόνο τις δηλώσεις που έχουν εθιμετικό χαρακτήριο με τους μπουφέδες και τις ορχήστες που παίζουν τα διάφορα τραγούδια, να δούμε επί της ουσίας. Γι' αυτό με ακούτε με σοβαρότητα να παρακολουθούμε τι έγινε στην εκδήλωση, αλλά και επιφυλακτικό και το τι θα ακολουθήσει.
Κατώτατος μισθός. Κατώτατος μισθός. Φαίνεται ότι σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο θα έχουμε μια αύξηση του κατώτατου μισθού. Οι προβλέψεις μιλούν για ένα 5-6%. Πώς το σχολιάζετε, είναι κάτι θετικό?
Θετικό είναι εκ πρώτης όψεως, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί στην ουσία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη μία τσέπη τα δίνει και από την άλλη τα παίρνει. Όταν δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αν δεν αλλάξουν οι φορολογικές κλίμακες και παραμείνουν υψηλές ακόμα και για χαμηλά εισοδήματα, και θα πω τι προτείνουμε εμείς, όσο υπάρχουν αυτοί οι έμεσοι φόροι, αλλά και οι εσχροκέρδοι από τα καρτέλ που ακυρώνουν τις μικροαυξήσεις. Και για να το εξειδικεύσω, είναι γνωστό, το λένε όλοι οι εργατολόγοι πια, ότι σε σχέση με τους άγαμους, τα ζευγάρια χωρίς παιδιά, αλλά και όσα ζευγάρια έχουν ένα παιδί και έχουν κατώτατο μισθό, θα ανέβουν κλιμάκιο φορολόγησης και με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 μεικτά θα δουν να υπερδιπλασιάζεται και ο συντελεστής με τον οποίο θα φορολογηθούν. Εμείς προτείνουμε μαζί με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Είναι ενδεικτικό, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ενώ η Ευρώπη είναι στο 57% μέσο όρο, δηλαδή οι εργαζόμενοι που έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στην Ελλάδα έχουμε πέσει στο 28%. Μαζί λοιπόν με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, έχουμε προτείνει από πέρσι και τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 10% για τα ετήσια εισοδήματα από 10 έως 15.000 ευρώ. Αυτή την περιβόητη δηλαδή δεύτερη κλίμακα, στην οποία θα πέσουν κάποιοι τώρα με αυτό το 50 μεικτό που παίρνουν ως αύξηση. Δηλαδή, εμείς ουσιαστικά προτείνουμε μια στήριξη επί της ουσίας και μια ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και όχι επικοινωνία. Καθώς εδώ πέρα υπάρχει μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακάμψει επικοινωνιακά, δεν πήγε και τόσο καλά ο σχηματισμός. Τώρα δοκιμάζει το χαρτί του κατώτατου μισθού, ο κύριος Μητσοτάκης.
Καλά, το κατώτατο μισθός όμως ήταν υποχρεωτικό, κύριε Καραμέρο, από 1η Απριλίου να αυξηθεί ο κατώτατος. Δηλαδή δεν είναι κάτι που επινοήθηκε τώρα. Το ξέραμε αυτό ότι θα συμβεί.
Καμία αντίρρηση, κυρία Μακρύ. Απλά εγώ λέω ότι θα πρέπει να συνοδευτεί και με άλλα μέτρα, όπως την αλλαγή στις φορολογικές κλίμακες για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων και προφανώς και άλλες πρόνοιες και για τους εργαζομένους αλλά και για την αγορά. Καθώς πάντα υπάρχει ο δαμόκλειος πάθη αυτή η τελευταία θέση στις 27 στην αγορά.
Θα έρθει από τον κύριο Λιβάνιο και η αξιολόγηση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του δημοσίου απολύτως από τους πολίτες κατευθείαν. Μέσω υποθέτω κάποιας ψηφιακής πλατφόρμας θα τα δούμε αυτά. Με αυτό συμφωνείτε εσείς?
Προσέξτε, εδώ κάθε ένας υπουργός ακυρώνει τον προηγούμενο. Είδα τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος ουσιαστικά ακύρωσε όσα είχαν κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Σταϊκούρα στο Υπουργείο Μεταφορών, όσα είπαν ανεβαίνοντας με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τώρα αν ο κύριος Λιβάνιος θεωρεί αποτυχημένη την αξιολόγηση του νόμου Βορύδη από το 22 που εφαρμόστηκε το 23.
Αυτό είναι πρόσθετο, θα αξιολογεί. Δεν είναι εσωτερική, ναι, αξιολόγηση, είναι ο πολίτης το δημόσιο υπάλληλο.
Αν δείτε τα ερωτηματολόγια αυτά, θα αφήνουν πολλές κατηγορίες εργαζομένων στο δημόσιο εκτός. Αφορούν ελάχιστες κατηγορίες στην πραγματικότητα. Πιο πολύ εκτιμώ, κυρία Μακρύ, ότι είναι στο πλαίσιο ενός νεοφιλελεύθερου λαϊκισμού, καθώς από αυτά τα ερωτηματολόγια θα δούμε να δημοσιεύονται 2-3 ακραία, ας πούμε, που θα στοχοποιούν και πάλι τους δημοσίους υπαλλήλους, όπου εν όψη και της συνταγματικής αναθεώρησης είναι ένας προσφυλής στόχος για τον κύριο Μητσοτάκη.
Είπατε 50, πριν γυρίζω λίγο πίσω, και αγοραστική
ναι,
δυνατότητα της κοινωνίας που βλέπει οι τιμές να είναι κάπως συγκρατημένες, τουλάχιστον στα σούπερ μάρκετ, ψηλά πάντα, με μεγάλες κερδοφορίες οι αλυσίδες, είναι αλήθεια. Αυτό δεν είναι ένα βήμα, και αν συνεχιστεί αυτή η συμφωνία που έχει κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία κρατάει από ό,τι ακούω μέχρι τέλος Απριλίου?
Κοιτάξτε, όπως και εσείς λέτε, κύριε Δελατόλα, έχουν μείνει ψηλά οι τιμές. Δεν αυξάνονται, δεν πέφτουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά το κόστος ζωής δεν έχει να κάνει μόνο με τα τρόφιμα και το σούπερ μάρκετ. Έχει να κάνει με τα καύσιμα. Βλέπω μπροστά μου τώρα ένα πίνακα με την τιμή αναφοράς για τις 10 Μαρτίου σε όλη την Ευρώπη, όπου η αμόλυβδη στην Ελλάδα είχε 1,77, στη Γερμανία 1,55 και στη Βουλγαρία κάτω από το 1,77.
Τα ενίκια
με το στεγαστικό κόστος να είναι πρόβλημα και η εφαρμοσμένη πολιτική της κυβέρνησης να είναι το σπίτι 1 και σπίτι 2, που στην πραγματικότητα τι έκανε? Έδωσε προς το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης 1 δισεκατομμύριο στις τράπεζες και αύξησε τη ζήτηση με τα δάνεια, αλλά όχι την προσφορά κτηριακού κεφαλαίου. Θα μπορούσα να σας πω και το γνωρίζετε τι γίνεται με τα καύσιμα και την ενέργεια. Τώρα, ξέρετε, ήρθαν πριν λίγες μέρες οι λογαριασμοί του κρίσιμου διμήνου του χειμώνα. Mm-hmm. Υπάρχουν πολίτες, εγώ έχω λογαριασμούς μπροστά μου τώρα που σας μιλάω, από τα τετραμελή οικογένεια στο Μενίδη, που πληρώνει στα ίδια τετραγωνικά, στο ίδιο σπίτι, στο ίδιο ρολόι, 50-60% ακριβότερα το ρεύμα σε σχέση με το 2019. Και βέβαια η κινητή τηλεφωνία σε πάρα πολλούς τομείς και οι τράπεζες, που βλέπω τα κέρδη που ανακοινώνονται στο χρηματιστήριο και είναι θετικά. Εξού και οι θετικές αξιολογήσεις από τους οίκους αξιολόγησης. Αλλά το να έχουν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, μία εκ των οποίων 4 συστημικών, 38% αύξηση τα κέρδη σε σχέση με το 2023, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια διαφορετική πραγματικότητα σε σχέση με αυτό που ζουν οι πολίτες. Και όχι μόνο οι ευάλωτοι, δηλαδή αυτοί που είναι στα όρια της άγριας φτώχειας, αλλά ακόμα και οι μεσαίοι που αισθάνονται ότι είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή ανάμεσα στη διεύρυνση αυτή των ανισοτήτων, να κατέβουν ένα σκαλί.
Κύριε Καραμέρε, πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 6 λεπτά για να έχουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Αντώνη, ρωτάς?
Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, θέλαμε ένα σχόλιο σας για την πορεία της προανακριτικής, γιατί κάτι μου λέει ότι μπορεί να μην είναι τόσο fast track η διαδικασία, να κρατήσει λίγο παραπάνω, γιατί εγείρονται από διαφόρους ζητήματα συνταγματικότητας όταν πάει κατευθείαν η πρόταση ως έχει στον δικαστή κτλ. Τι εκτιμάτε εσείς και τι στάση θα κρατήσετε την Παρασκευή?
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, είναι πραγματικά αδιάφορο αν θα έρθει με φυσική παρουσία ο κύριος Τριαντόπουλος ή θα καταθέσει υπόμνημα, δεδομένου ότι είναι εντολοδόχος του κυρίου Μητσοτάκη στην περίπτωση του Μπαζώματος. Εξάλλου και ο θεσμικός του ρόλος στην επίμαχη περίοδο ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης που προαναγγέλθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ως μιας μέρας, πάλι ήταν φιάσκο, δεδομένης της αντίδρασης όλων των συνταγματολόγων για την ενδεχόμενη ακυρότητα, αν τυχόν πάει με αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή πώς, χωρίς να προχωρήσει κανονικά στη διενέργεια εξετάσεις μαρτύρων, χωρίς να προσδιορίσει ενδεχόμενα αδικήματα στη βάση ενός αιτιολογημένου πορίσματος, χωρίς να προτείνει σαφώς την άσκηση μη ποινικής δίωξης. Κάθε άλλη επιλογή, αυτή δηλαδή που κάνει η κυβέρνηση, στην πραγματικότητα κινείται εκτός του πλαισίου της τάξης.
Υπήρξε μία συνέντευξη, νομίζω ήταν στον κύριο Ζαχαρό, στο One Channel, ενός πρώην δικηγόρου οικογένειας θυμάτων στα Τέμπη, του κυρίου Γαλή, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει μπάζωμα αν δεν υπάρχει παράνομο φορτίο. Τι ακριβώς μπάζωσαν, διερωτήθηκε. Αν δεν υπήρχε παράνομο φορτίο για να το συγκαλύψουν, γιατί μιλούν για μπάζωμα? Τι λέτε, τι απαντάτε σε αυτό?
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, και μόνο η διαπιστωμένη περίδρυση νεκρών που έγινε με τη μεταφορά υλικών που ενδεχομένως περιείχαν προσωπικά αντικείμενα ή και μέλη ανθρώπινα των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος αποτελεί από μόνο του ένα αδίκημα. Ή εν πάση περιπτώσει μια τελείως απαξιωτική επιλογή.
Αυτό
η οποία
είναι άλλο όμως που λέτε τώρα. Είναι τελείως θέμα. Διαφορετικό.
Από την άλλη, δεν έχω δει τη συγκεκριμένη συνέντευξη, αλλά δεν καταλαβαίνω τι αλλάζει. Η Προκαταρκτική Επιτροπή θα έπρεπε να διερευνήσει όλα αυτά τα στοιχεία. Το λόγο για τον οποίο ο κύριος Τριαντόπουλος είχε την εντολή να προχωρήσει στο μπάζωμα, αν υπάρχουν συνθήκες, αν υπάρχουν μάλλον ευθύνες και όσων ήταν ενήμεροι και κοινωνοί των ενεργειών του με το περιβόητο email, δηλαδή ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Σκέρτσος. Εξού και εμείς, θέλω να σας θυμίσω, την προηγούμενη εβδομάδα οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στην Προανακτητική Επιτροπή, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Γαβρίλος, πρόλαβαν και κατέθεσαν στο Προεδρείο μία λίστα 34 ματήρων στην οποία περιλαμβάνεται και ο Πρωθυπουργός.
Εσείς θα συμμετάσχετε, κύριε Καραμέρο, αν τα πράγματα γίνουν όπως τα ξέρουμε μέχρι στιγμής και δεν αλλάξει κάτι στο ενδιάμεσο, εσείς θα μπείτε στη διαδικασία σύνταξης πορίσματος, θα είστε παρόντες και παρούσες στην ψηφοφορία η οποία θα γίνει?
Μα πώς θα συνταχθεί ένα πόρισμα, κυρία Μακρύ, αν δεν λειτουργήσει η Προανακτητική Επιτροπή? Μόνο με το επώνυμο του κυρίου Τριαντόπουλου? Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει ένα ζήτημα ακυρότητας και θα σας πω.
Ή με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή με την πρόταση που κατέθεσε την προανακριτική το ΠΑΣΟΚ.
Προσέξτε, ας πούμε ότι στέλνει το πόρισμά της η Νέα Δημοκρατία στο Δικαστικό Συμβούλιο. Και το Δικαστικό Συμβούλιο, αυτό το πενταμελές, εξετάζει το Τριαντόπουλο και ας πούμε θεωρητικά το διαπιστώνει και άλλες ευθύνες υπουργών ή άλλων στελεχών. Τι θα πρέπει να κάνει? Το γνωρίζετε.
Θα το στείλει πίσω στη Βουλή και θα το ξαναστείλετε εσείς πίσω.
Ακριβώς. Πρέπει να το επιστρέψει πίσω, να ξαναγίνει προανακριτική επιτροπή και με τον κίνδυνο της παραγραφής στο τέλος της συγκεκριμένης συνόδου της Βουλής, δηλαδή το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ ο φυσικός δικαστής που κάποιοι
αυτό δεν έχει αλλάξει από το Σύνταγμα, δεν υπάρχει πια αποσβεστική προθεσμία.
Δεν υπάρχει. Μετά την
το είπε και ο Προκόπης Παυλόπουλος που τον είχαμε τη Δευτέρα εδώ.
Μετά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και την εφαρμογή της επιλογής της προτείνουσας Βουλή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2019, πλην όμως δεν έφερε τον εφαρμοστικό νόμο. 6 χρόνια μετά.
Παρόλα αυτά, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι υπερισχύει το Σύνταγμα και επομένως, ακόμη και αν δεν έρθει ποτέ νόμος εφαρμοστικός, ισχύει απολύτως ό,τι λέει το Σύνταγμα.
Θα το δούμε αυτό στην ακροαματική διαδικασία, κύριε Χατζηνικολάου. Αν θα γίνει σεβαστό, εγώ συμφωνώ απολύτως με τον πρόεδρο, αλίμονο κιόλας, αλλά από την άλλη και κάποιος κατηγορούμενος ενδεχομένως να ζητήσει την ευνοϊκότερη συνθήκη και να επικαλωστεί ότι δεν υπάρχει μια εφαρμοστικός νόμος και να ζητήσει να αντιμετωπιστεί με τη λογική της παραγραφής. Λέω λοιπόν, ότι εδώ το φυσικό δικαστή γνωρίζει το Σύνταγμα και ο νόμος. Και στη φάση αυτή, φυσικός δικαστής είναι η προανακριτική επιτροπή. Δεν μπορεί να κάνει ο κ. Τριαντόπουλος αυτό που λένε στις ΗΠΑ σε κάποια ομοσπονδιακά δικαστήρια judge shopping, δηλαδή να διαλέξει αυτός τη στιγμή που θα πάει στον επόμενο στάδιο και ποιος θα είναι ο δικαστής που θα το δικάσει, ενώ ποιο όργανο, όσο πιο φυσικό πρόσωπο. Εδώ υπάρχει μια κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος και μια απαξίωση, αν θέλετε, και του ρόλου της Βουλής. Γιατί δεν είναι δυνατόν να λέει κάποιος ότι θα γίνει σόου στη Βουλή. Όχι, η κυβέρνηση θέλει να γλιτώσει τη βάσανο των καθημερινών ερωτήσεων.
Θα γινόταν και σόου, γιατί το έχουμε ξαναδεί, αλλά και το ένα ισχύει και το άλλο. Και δουλειά μπορούσε να γίνει και μάρτυρες να έρθουν. Μην περιμένετε να έρθει ο Πρωθυπουργός. Έχουν κληθεί όλοι οι Πρωθυπουργοί στις προανακριτικές και δεν πήγε ποτέ κανένας.
Και αυτό θα αξιολογεί το κύριε Δελατόλα, θα μπορούσε να καταθέσει με ένα υπόμνημα σε κάθε περίπτωση. Βλέπουμε όμως ότι και το πολιτικό αποτέλεσμα που παράγεται, τι είναι απέναντι στους πολίτες, μεγαλώνει η δυσπιστία στην πραγματικότητα απέναντι στην κυβέρνηση, με τους πολίτες να βγάζουν το συμπέρασμα, το μόνο που θέλει να κάνει είναι να γλιτώσει την όποια αποκάλυψη της αλήθειας και την απονομική δικαιοσύνης.
Κύριε εκπρόσωπε, για το θέμα Αλέξης Τσίπρας, γιατί εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα γύρω από το όνομά του. Δηλαδή, το βλέπω και σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, ότι είναι ξανά στο προσκήνιο η επιστροφή Τσίπρα. Το είπε η κυρία Λούκα Κατσέλη, την οποία προτείνατε για πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι θα επιστρέψει οπωσδήποτε. Αυτή η επιστροφή σε τι ρόλο θα είναι, πώς το βλέπετε εσείς?
Τώρα είναι στις Μασαχουσέτης το Χάρβαρντ, οπότε θα επιστρέψει με το
Χάρβαρντ. Από εκεί θα επιστρέψει σίγουρα για την πολιτική, λέω, πώς το βλέπετε.
Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, σταθερή πολιτική αξία. Προφανώς μπορεί να συμβάλλει στην αναγέννηση της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετέχει στην προσπάθεια της ανασύνθεσης της αριστεράς, όπως όλοι μας. Εξάλλου, ΣΥΡΙΖΑ και Φάμελος εργάζονται προκειμένου να διαμορφωθεί αυτή η σταθερή και ανθεκτική απαραίτητη συσπήρωση δυνάμεων που θα παραταχθεί απέναντι στην υποδιάλυση Νέα Δημοκρατία και θα την κερδίσει.
Θα έρθει σαν πρόεδρος να ενώσει την κεντροαριστερά, δηλαδή? Θα επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί διαβάζω και σχόλια περί μεταβατικής προεδρίας του κυρίου Φάμελου, ότι είναι μέχρι να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας.
Εγώ διαβάζω για νέο κόμμα Τσίπρα.
Ορίστε, πολλά σενάρια.
Πολύ ενδιαφέροντα σενάρια, αλλά θα πρέπει, νομίζω, να εξηγήσουν περισσότερο αυτοί οι οποίοι τα αναδεικνύουν, οι οποίοι μπορεί, ξέρετε, να έχουν ακούσει κάτι, δεν θέλω να προσβάλλω καμία δημοσιογραφική τοποθέτηση, να έχουν ακούσει αυτή την προσπάθεια που γίνεται.
Η κυρία Κατσέλη τι είπε?
Συμπορεύσεις.
Δεν κυρία είναι Κατσέλη, δημοσιογραφική προσέγγιση.
Ναι, η κυρία Κατσέλη ορθώς νομίζω εξέφρασε την επιθυμία της να υπάρχουν προοδευτικές συνθέσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα μπορεί να υπάρχουν και κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη γραμμή του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η κυρία
Κατσέλη, το όνομα του Αλέξη είναι, Τσίπρα, είπε
δεν είναι
η κυρία Κατσέλη.
Στέλεχος, είναι μια προσωπικότητα, εξού και προτάθηκε για πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως μια υπερκομματική υποψηφιότητα, κυρία Κατσέλη. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας, κοιτάξτε, μιλάτε και με έναν βουλευτή ο οποίος κατέβηκε στις εκλογές και είμαι νέος βουλευτής με επικεφαλής στον ΣΥΡΙΖΑ τότε και πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όμως τον Ιούνιο του 2023 έκανε στην άκρη προκειμένου να αφήσει τη θέση του σε ένα νέο κύμα. Όλοι αξιολογούνται καθημερινά, οι χειρισμοί, οι επιλογές. Και κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα δεν τίθεται αντιπαραθετικά, είναι άφρηση δυνάμεων. Ο Αλέξης Τσίπρας και το 23, σας θυμίζω, ήταν υπέρ των συνεργασιών. Στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για δικαιοσύνη παντού. Αυτά
τώρα το στρώνεται σιγά σιγά. Λίγο το στρώνεται σιγά σιγά.
Τι εννοείται το στρώνω? Πάντα μιλάω αφόρμητα, κύριε Δελατόλα.
Λοιπόν, εγώ, αγαπητέ κύριε Γιώργο Καραμέρα, συνάδελφε, έχω πει στον Νίκο από πέρυσι ότι το 27 θα είναι αντίπαλος ο Τσίπρας και με αγνοεί παντελώς.
Ο Τσίπρας, σε αγνοεί ο Τσίπρας?
Όχι, εσύ.
Εγώ τι ρόλο παίζω?
Ναι, παιδί μου, δεν μου δίνει σημασία. Το λέω, το ξαναλέω.
Το αντίθετο, όχι απλώς σου δίνω σημασία, αλλά θεωρώ ότι μάλλον θα δικαιωθείς.
Εγώ θεωρώ ότι οι επόμενοι μήνες, οι επόμενες εβδομάδες, οι επόμενοι μήνες θα κρίνουν. Θεωρώ ότι πραγματικά και δημοσκοπικά είναι αρνητικό αυτό που βλέπουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως είναι μια αποτίμηση του πολύ κακού 2024. Τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, νομίζω μας το πιστώνεται, υπάρχει ένας αξιόπιστος και ενίος λόγος που νομίζω έχει αφητηρία.
Εμείς μας το πιστώνουμε, οι πολίτες δεν φαίνεται να το εκτιμούν.
Και από εδώ και πέρα νομίζω με τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε και αν πετύχουμε να αποκαταστήσουμε και την κοινοβουλευτική τάξη, αν μου επιτρέπετε τη φράση, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Άστε. Θα μιλάμε από άλλη βάση σε κάθε περίπτωση.
Τι εννοείται να αποκαταστήσετε την κοινοβουλευτική βάση με την Νέα Αριστερά?
Να επιστρέψουν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Όχι μόνο αριθμητικά, ξέρετε. Το ποιο ασκεί σκληρή, τεκμηριωμένη, ριζοσπαστική αντιπολίτευση με προτάσεις, όχι στην περίμετρο που θέτει ο κύριος Μητσοτάκης ή στο πλαίσιο της αστικής ευγένειας που θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, το θέλουν και οι πολίτες. Και εμείς το κάνουμε σε κάθε ευκαιρία.
Ευχαριστούμε.
Στην περίπτωση έγινε σαν ασχηματισμό και σε άλλα ζητήματα.
Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
Καλή σας ημέρα.